afartankaasi safaradaas 10 milyan inaan ku helno.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii ya Septemba 6, leo Jumanne mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya, Radio Free Africa na kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti zilizokuandalia, waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss anakabiliwa na kibarua kigumu kulingana na wachambuzi wa siasa za Uingereza. Je, ni masuala gani anapaswa kuyapa kipaumbele?
Kwanza, kuna la kwanza kabisa ambalo inabidi alishughulikie, ambalo ni swala la kuleta umoja kwenye bunge lake, kwa sababu kuna watu ambao hawakumpa kura nyingi.
Na katika taarifa nyingine, nchi nyingi za Jumuiya ya Afrika Mashariki bado hazijapeleka wanajeshi wake mashariki mwa DRC kujiunga na kikosi cha jumuiya hiyo kusaidia kurejesha usalama katika eneo hilo. Kufanyike nini kufanikisha mpango huo?
Kwa hivyo nchi moja inapokuwa inahitaji msaada ya nchi hizo nyingine, wanatakiwa kutumia huo utaratibu ambao walikuwa wameshakubaliana.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Liz Truss amechukua wadhifa wa waziri mkuu mpya wa Uingereza hii leo Jumanne, akachukua nafasi ya Boris Johnson wakati wa msukosuko wa kiuchumi na gharama za nishati zinazoongezeka. Johnson aliwasilisha rasmi kujiuzulu kwake kwa Malkia Elizabeth wa pili katika eneo lake la Balmoral huko Scotland, ambapo Malkia alimteua Truss kama waziri mkuu. Truss mwenye umri wa miaka 47 anakuwa mwanamke wa tatu kuongoza nchi hiyo na waziri mkuu wa nne wa Uingereza katika kipindi cha miaka 6. Alishinda katika kura ya ndani ya chama siku ya Jumatatu, akimshinda waziri wa zamani wa fedha Rishi Sunak. Baada ya ushindi wake kutangazwa, Truss aliwaambia mkutano wa wanachama, nilifanya kampeni kama mconservative na nitatawala kama mconservative. Mamia ya watoto tayari wamefariki dunia katika vituo vya lishe nchini Somalia, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilisema hii leo Jumanne, siku moja baada ya shirika hilo la kimataifa kuonya kwamba baadhi ya maeneo ya Somalia yatakumbwa na njaa katika miezi ijayo. Kanda ya pembe ya Afrika iko mbioni kwa msimu wa tano mfululizo wa kukosekana mvua. Njaa iliyotokea mwaka 2011 nchini Somalia iligharimu maisha ya zaidi ya robo milioni watu, wengi wao wakiwa watoto. Takriban watoto wapatao 730 wameripotiwa kufariki dunia katika vituo vya chakula na lishe nchini kote kati ya Januari na Julai mwaka huu, lakini idadi hiyo inaweza kuongezeka zaidi, kwani vifo vingi haviripotiwi. Mwakilishi wa UNICEF Somalia, Wafaa Said, aliambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva. Vito hivyo ni vya watoto walio na utapia mlo mkali pamoja na matizo mengine kama vile surua, kipindupindu au malaria, na vinachukuliwa kuwa picha tu ya hali ilivyo kote nchini. Mvua kubwa zaidi ya msimu nchini Canada, nchini Chad kumradhi, katika kipindi cha miaka 30 imeacha sehemu za mji mkuu Njamena kupita kwa boti pekee na kuwalazimu maelfu kuyakimbia makazi yao yaliyofurika maji katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, kulingana na mashirika ya misaada na shirika la taifa la hali ya hewa la serikali. Katika wilaya ya 8 ya Njamena, familia zimerundikana kwenye boti za mbao kuvuka mitaa ambayo imejaa maji ya mafuriko tangu mwisho wa mwezi Julai. Mafuriko si jambo lisilo la kawaida wakati wa msimu wa mvua kwa nchi hiyo ya kati mwa Afrika, ambayo kwa kawaida huanza Mei hadi Oktoba katika maeneo yake ya kati na kusini. Lakini wakati huu mvua ilikuja mapema na ilikuwa nyingi sana na kwa haraka ikajaza mifereji ya maji na madimbwi. Na maafisa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamewasili nchini Guinea kufuatilia maandalizi ya kesi iliyocheleweshwa kwa kipindi kirefu ya mauaji ya watu zaidi ya 150. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP. Kumradhi msikilizaji kwa ripoti hiyo, utaipata wakati mwingine baadaye kidogo kutokana na matatizo ya mitambo. Lakini tunaendelea na habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Takriban raia 35 waliuawa na wengine 37 kujeruhiwa kaskazini mwa Burkina Faso siku ya Jumatatu wakati gari lilikuwa kwenye msafara lipogonga bomu lilotegwa baharini lipotegwa barabarani IED, serikali ya mpito ilisema katika taarifa yake. Msafara wa vifaa uliosindikizwa kuelekea mji mkuu wa Gadugu ulikanyaga bomu hilo kati ya miji ya kaskazini ya Jibo Burzanga, eneo ambalo wanamgambo wa Kiislamu wameongeza mashambulizi dhidi ya vijiji, polisi na vituo vya kijeshi tangu mwaka 2015. Wasindikizaji walinda eneo hilo haraka na kuchukua hatua za kuwasaidia Waafrika, serikali ya kijeshi ilisema katika taarifa yake. Ukosefu wa usalama umeongezeka katika eneo la Sahel huko Afrika ya Magharibi katika muongo mmoja uliopita, huku makundi yenye mahusiano na Al-Qaeda na Islamic State yakizidi kupata nguvu na kuua maelfu ya watu na kuwafanya zaidi ya mamilioni kuhama makazi yao licha ya kuwepo kwa wanajeshi wa kigeni na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Ghadhabu kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi kulichochea mapinduzi ya kijeshi dhidi ya rais wa zamani wa Burkina Faso Roch Kabore mwezi Januari. Rais wa Marekani Joe Biden anatazamiwa kwa mwenyeji wa rais wa zamani Barack Obama na mkewe Michelle Obama kwa ajili ya kuzindua picha zao rasmi za ikulu siku ya Jumatano. Katika utamaduni wa hivi karibuni, viongozi wa sasa wa Marekani wanamkaribisha mtangulizi wao huku picha mpya ikiongezwa kwenye mkusanyiko wa White House. Rais wa zamani Donald Trump hakuendeleza zoezi hili wakati wa muhula wake na kumwacha Biden ambaye aliwahi kuwa makamu wa rais Obama kusimamia uzinduzi wa picha za Obama. Mkusanyiko wa White House ulioanza kwa kiongozi wa kwanza wa nchi, Rais George Washington, inajumuisha kila rais tangu wakati huo. Nyingi zinazoonyeshwa kwenye njia za kumbi na vyumba kwenye ikulu ya Marekani. Na kimbunga kikali kimeikumba Korea Kusini na kupelekea futi tatu za mvua kuharibu barabara na nyaya za umeme kuanguka. Lakini maafisa wanasema idadi ya vifo vya watu watatu ingekuwa kubwa zaidi ikiwa sio kwa uhamishaji wa haraka na kufungwa kwa shule. Maafisa wa serikali walikuwa wameweka taifa katika hali ya tahadhari kwa siku kadhaa wakati kimbunga Hinamo kilipokaribia na kuonya juu ya uharibifu wa uwezo wa kihistoria na kuweka hatua za kuokoa maisha. Baada ya kupita kisiwa cha mapumziko cha Jeju na kugonga bara karibu na mji wa bandari wa Busan, Hinamno ilidhoofika juu ya eneo la bahari. Bado ilisababisha uharibifu katika mji wa kusini wa Pohang, ambapo watu wawili walipatikana wamekufa na takriban wengine saba hawajulikani walipo. Dhoruba hiyo ilizamisha barabara na majengo na kusababisha maporomoko ya ardhi na mafuriko kwenye jengo la maduka mengi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Uingereza, ambapo wachambuzi wanasema waziri mkuu mpya wa Uingereza, Liz Truss, ana changamoto nyingi zinazomsubiri ikiwa ndani ya nchi hata kwenye ngazi ya kimataifa. Nimezungumza na Ezra Chomete, ni mkazi wa mji wa Reading huko Uingereza, ameanza kwa kueleza masuala ambayo Truss anatakiwa kuyapa kipaumbele.
Picha ambayo inaashiria kutokuwa na mwelekeo ambao unaambatanishwa na sera na itikadi pamoja na itifaki ambazo zimepitishwa katika mitano rami ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia ikumbukwe kwamba baada ya kuwa mmefanya maamuzi ya jumuiya, hamjaondoa urasimi wa nchi kama Kongo kujitetea na kuamua namna inavyotaka kujilinda, na kwa hivyo wanaweza kuingia mkataba na nchi yoyote kwa minajili ya kupata walinzi au wanajeshi wa ziada ambao wanaweza kusaidia nchi ya DRC kuhimili usalama wa wananchi wao.
Utaratibu mzuri ulipaswa kuwa ni nini hasa kuhakikisha hili swali linafanikiwa na linaratibiwa katika namna ambayo ingeleta kutoa picha ya muungano au sauti moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Kuna mikakati ambayo tayari ilikuwa imeafikiwa ya namna ambavyo wanaweza kufanya ulinzi wa pamoja wa eneo lao la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa hivyo nchi moja inapokuwa inahitaji msaada ya nchi hizo nyingine, wanatakiwa kutumia huo utaratibu ambao walikuwa wameshakubaliana. Lakini pia ikumbukwe kimataifa tumewahi kuwa na mkakati wa kuanzisha East African Standby ambayo ilikuwa inatakiwa kuunganisha watu ambao wataweza kuleta amani au kutetea amani katika nchi ambayo inatishwa ukosefu wa usalama wa ndani ya nchi, au wakati mwingine labda inavamiwa na nchi nyingine ambayo sio nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mimi nafikiria hii ni utaratibu tu, wanahitaji kuketi chini wazungumze. Na tukumbuke kwamba miezi kadhaa iliyopita Rais Kenyatta akiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alikuwa ameitisha mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki na wakalizungumzia hili jambo, na ilitakikana kwamba wawe wameweka utaratibu wa muda ni lini ifanyike na ni jinsi gani ifanyike na ni nani aongoze. Sudani au Burundi wasiende pale kiholela kama nchi moja na moja.
Je, unadhani hali ya mivutano ambayo ipo baina ya mataifa na mataifa inaweza kuleta tafrani kwa namna moja ama nyingine kupeleka jeshi kamili la Afrika Mashariki? Maanake ukiangalia DRC inailaumu Rwanda kusaidia waasi wa M23. Hili unadhani linachangia kwa namna moja labda kuwa na ile wanachama kuwa na ukakasi wa kujitwisha moja kwa moja jukumu hili?
Ndiyo, ninafikiri inachangia kwa sababu wakati ambapo kuna sitofahamu kati ya nchi moja na nchi nyingine, zote zikiwa ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tayari pia kuna itifaki ambazo zinatakana kufuatiliwa namna ya kutatua huo uhasama ambao huo umejitokeza. Lakini nafikiri kwa sababu ya jeuri, wakati mwingine jeuri ya kila nchi kutumia tu mamlaka yale ya utaifa na kusema kwamba sisi kwa sababu tuna himaya yetu tuna haki ya kujilinda namna tunavyoona, na kwa sababu ya hiyo sitofahamu iliyoko kwa mfano kati ya DRC na Rwanda na Uganda wakati mwingine, au Rwanda na Burundi na mambo kama hayo, wakati mwingine yanaleta mkeli na inakuwa vigumu sana kupata mikakati na utaratibu ambao wanaweza kutumia kulinda nchi moja kwa kutumia huu mkondo na mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naam, wasikilizaji wetu mtatuwa radhi, sauti hiyo mliosikiliza sio ambayo tungeicheza. Huyo alikuwa ni Profesa Chacha Nyaigoti akizungumza na mwenzetu ili ligongo. Ilikuwa ni kuhusu utaratibu anaosema lazima ufuate ili kufanikisha mpango wa kutuma kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki huko mashariki mwa DRC kuweza kuisaidia nchi hiyo kurejesha usalama katika eneo hilo la mashariki. Basi tukirejelea habari hiyo ambayo nilikuwa nimeanza kuizungumzia hapo mwanzo, ni kwamba wachambuzi wanasema waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss ana changamoto nyingi zinazomsubiri ikiwa ndani ya nchi na kwenye ngazi ya kimataifa. Nilizungumza kama nilivyosema na Ezra Chomete, ni mkazi wa mji wa Reading huko Uingereza. Ameanza kwa kueleza masuala ambayo Truss anatakiwa kuyapa kipaumbele.
Kwanza, kuna la kwanza kabisa ambalo inabidi alishughulikie, ambalo ni swala la kuleta umoja kwenye bunge lake, kwa sababu kuna watu ambao hawakumpa kura nyingi au hawakumchagua kabisa wakati ule ambapo walikuwa wengi, na vile vile hata wabaki wawili, ni yeye ni waziri mkuu wa kwanza kwa kupata asilimia ndogo sana, amepata 57% katika uchaguzi. Na sasa ukiangalia kuna bado watu hawaelewani, kuna watu wanampinga, lakini kwa sababu ameshakuwa waziri mkuu inabidi wakubali na watafanya naye kazi. Sasa yeye anatakiwa kuondoa ule mzizi wa fitina, inatakiwa ajue jinsi ya kucheza na pande zote mbili na waweke pamoja. Ya pili, nadhani anatakiwa angalie cost of living. Unajua sasa hivi bills za gharama za maisha zimepanda sana, hasa ukiangalia katika mambo ya bili za umeme, za maji na chakula, kila kitu kimepanda, hata nyumba zimepanda, za renti na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kwa sababu vimepanda, ameahidi kwamba atapigana nalo hilo na atashusha bei zake, na unaweza kaweka kapu hata kwenye masuala ya umeme, bili za umeme, bili za maji na vitu mbalimbali, lakini bado watu wanataka waone kwamba kweli alichoahidi anakifanya. Alafu vile vile ni overseas, labda hiyo ni ya saba, overseas aid nayo, hii masuala ya misaada kwa nchi zingine, kwa nchi za nje, hii nayo ilikuwa imekatwa kidogo, ilikuwa imepunguzwa, na baada ya kwa government imeblock kwa sababu ya uchumi, imesimamisha hiyo misaada kwa sababu ya uchumi, na hasa wanavyoongea wakati huu hasa wakati wa Ukraine relief imekuwa kidogo imechanganya mambo, kwa sababu wametumia hela nyingi sana kusaidia kule Ukraine, na sio wabunge wote wamekuwa na support hilo.
Uhusiano wa Uingereza na upande wa kimataifa, hasa mfano Russia, ilisema kwamba uhusiano kati yake na Uingereza utakuwa huenda ukawa mbaya zaidi chini ya uongozi wa Liz Truss. Sijui hapa anatakiwa afanye nini.
Uhusiano unaweza kuwa mbaya kwa sababu kwanza Liz Truss mwenyewe ana support sana, hata kama umesikia ndani yake jana alipokuwa na ametajwa pale, alimsifia sana bwana Johnson kwamba Johnson amejitahidi sana kuweka msimamo wake na kuwa kama mbabe fulani, yani kuwa control, hasa kuhakikisha kwamba anamcontrol huyu rais wa Russia. Sasa kitu kama hicho sio kwamba kimeongelewa tu hapo Uingereza kikasikika, lakini hata nchi za nje kimesikika. Kwa hiyo hali hiyo, uhusiano wake yeye mwenyewe hata alipokuwa waziri wa mambo ya nje haukuwa mzuri kabisa na nchi ya Russia. Jinsi tunavyoona ni kwamba baadaye atakuja, kwa sababu ushaka kwenye kiti, sasa wewe ndio mkubwa ndani, sinabidi utatue matatizo ya familia au unavyoona tu watu wanavyoona ni kwamba itafika hatua sasa watakaa chini kwenye kiti wataongea.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, ni kwamba wakimbizi wa Kongo waliokimbilia nchini Uganda kufuatia machafuko huko kaskazini mashariki mwa DRC wamefukuzwa katika wilaya ya Uganda ya Kisoro baada ya kambi zao kuchoma moto na jeshi la Uganda. Oster Malivika anaarifu zaidi.
Jean-Baptiste Twizere, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia wilayani Ruchuru, asema wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimbilia Uganda na kwa sasa wakiwa wanafukuzwa na serikali ya Uganda kwa sababu ya kukataa kuingia katika kambi rasmi, wako katika hali mbaya Kitgoma upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kufukuzwa na vyombo vya usalama.
Wakimbizi wenyewe wako hapo Ruchuru kiwanja kutoka ngambo za Uganda, wako mahali mbaya sana, hawaisha kosa kinzi wafike Ruchuru. Wako narara nje pale Kitagoma, hapa kiwanja Ruchuru waisha kosa chakula, maji, vifaa vyote hakuna. Wa Uganda walirunguzaka huko mabashi zao Uganda, wakawakimbiza kutoka huko kukimbia bila kitu,
ambako kwa sasa wapatikana baada ya kufukuzwa na vyombo vya usalama vya Uganda.
Ninakuwa hapa sababu ya huzuni mwingi sana kuona tumelipa nyumba Uganda sababu ya vita ya wahuni wa M23 ambao walitukimbiza. Tunakuja Uganda, tulisaidiwa tukakamata manyumba, lakini nyumba wanatufukuza kama mbwa. Donc tunafukuziwa, hatuna kabisa. Kongomani ni kama pusipusi hapa Uganda.
Utafahamu kwamba wakimbizi hao walikuwa katika kambi nchini Uganda katika district ya Kisoro, wakisema walipigwa viboko na hata hema zao kuchomwa moto na jeshi la Uganda UPDF. Kama Kiza Bernard, raia wa Bunagana upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekimbilia Uganda miezi mitatu iliyopita.
Tulikimbiaka kutoka Mkongo kukimbilia Uganda. Sasa tulienda tukabali tunapaka akose miezi tatu. Jana busubuhi njoo banani basoda wa Uganda walilamukia busubuhi na wakawa kutosha bwana. Make wa kukawia wanarunguza bashi yake na vitu vyenye viko mnyumba vyote wanavirunguza. Njoo gisi naona deja wanifanya hivi kunipiga na wako atukimbiza juu tutoke tu mungu. Njoo make tulinalamuka busubuhi na tukona veva vitu na tukona kwea huu.
Wengi wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupeleka magari kwenye mpaka wa Kongo na Uganda, eneo la Kitagoma Rwasa, kuwachukua wakimbizi wanaoshindwa kutembea hadi Ruchuru. Huyu hapa Emmanuel.
Government yetu ijikaze, iasiste aba watu na itume magari, sababu watu wangali mingi paka ku Uganda, watu wangali wanaita wanasema nasi tuko nakuja, hata tumekosa ginzi ya kukuya, wengine wako nakuya na miguu, lakini ya lazima wafike hapa Kongo.
Vyombo vya usalama vya Uganda vikisema kwamba wakimbizi hao waliombwa kuelekea katika kambi inayofahamika, lakini walikataa, na ikionekana kuwa hatarishi kwa usalama wake, ndio sababu iliamua kuwafukuza na kuvunja hema zao. Oser Malivika, VOA, Kalemie, Tanganyika.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya na kuangalia majaji wanawake, na hasa jaji mkuu wa nchi hiyo Martha Koome. Wakati Kenya imesifiwa kwa kuongeza idadi ya wanawake katika nyadhifa za mamlaka katika uchaguzi uliofanyika nchini humo, orodha hiyo ikiwa ni pamoja na magavana 7, maseneta na wabunge, katika hatua ya kuelekea usawa wa kijinsia, wanawake wakiwemo jaji mkuu wa mahakama ya upeo, majaji wanawake na hata mawakili wanawake walionekana wakionyesha ushupavu wao katika kesi ya kupinga ushindi wa Ruto katika mahakama ya juu, na imetajwa kama moja ya hatua zinazowapa motisha wanawake katika kupigania nafasi zao. Mwandishi wetu wa Nairobi anatupasha zaidi.
This court has issued many recommendations arising from the determination.
Kwa utulivu na umakini, Wakenya walimsikiza jaji mkuu Martha Koome akitoa uamuzi dhidi ya kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga ushindi wa rais mteule William Ruto. Hii ikiwa ni kesi ya kwanza inayohusiana na uchaguzi wa rais kufikishwa mbele yake tangu alipoapishwa rasmi kama jaji mkuu. Koome aliweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa huo nchini Kenya, na alivyoendesha kesi ya uchaguzi mapema wiki hii, wanawake pamoja na mawakili nchini Kenya walipongeza alivyoendesha kesi hiyo. Joy Mdivo na Zaina Kombo ni baadhi ya Wakenya na mawakili nchini waliopongeza jinsi wanawake walivyopigania nafasi zao za kutoa uongozi wa juu na inavyotoa motisha kwa wengine.
Kwa hivyo kiangalia mahakama ya upeo, unaona kwamba idadi ya wanawake, wakiwa wanawake watatu na wanaume wanne, imebalance vizuri. Na kwa hivyo ina maana kwamba wanawake katika kushirikiana katika idara ya mahakama ni kama kuna mchango mkubwa. Ukiona pia kwamba jaji mkuu na naibu wake wote ni wanawake, ni jambo la kuonyesha kwamba katika angalau katika sekta ya mahakama, idara ya mahakama, tumefikia mahali ambapo mchango wa kina mama umekubalika, uongozi wa kina mama umekubalika.
Najivunia sana kwa uwepo wangu wakati huu ambao unapata wanawake wamejitokeza kuchukua nyadhifa mbalimbali ikiwemo jaji mkuu wa nchi yetu ya Kenya, ambaye ameweza kufanya kesi hiyo kwa uadilifu ulio wa hali ya juu. Hata kama kuna wengine ambao hawakubaliani na matokeo, lakini tutakubaliana kwamba heshima iliyozingatiwa na wakakubali paka wakati mwingine kulikuwa na ucheshi pale. Kwa hiyo ile hali ya wasiwasi ambayo ilikuwa katika koti na nchi nzima, wakati mwingine watu wakajihisi kwamba bado tupo tunaangazia nchi yetu mbele kwanza.
The court had asked that we demonstrate with examples in real time how.
Katika siku ya kwanza ya kusikilizwa kwa ombi la rais katika mahakama ya juu, Julie Soweto, wakili wa mahakama kuu, alipanda jukwani na kutoa hoja zenye nguvu ambazo ziliwalazimu baadhi ya mawakili wa kongwe kuangalia ukweli wa madai yao. Kupitia wasilishaji wake katika kesi ya kupinga ushindi wa rais, ni rahisi kuelewa ni kwa nini kazi yake imekuwa katika mwelekeo wa juu kila wakati. Mnamo mwaka 2017 alikuwa miongoni mwa kundi la mawakili wa kike walioacha alama katika mahakama ya juu wakati ombi lingine la uchaguzi wa rais. Hata hivyo, Joy Mdivo anasema bado kuna idadi ndogo ya mawakili wa kike nchini Kenya.
Lakini ukiangalia katika upande ya mawakili ambao walikuwa wakiwasilisha kesi katika kesi ya upeo, utapata kwamba idadi ya wanawake ukilinganisha na wanaume ilikuwa iko chini mno. Ni wanawake wanne walipata nafasi ya kuzungumza na kuwasilisha kesi na kuwakilisha wale ambao walikuwa wamewatuma. Hao wengine wote waliozungumza mahakamani walikuwa wanaume. Hili ni jambo ambalo ni tuseme si la kupendeza sana, lakini ukiangalia katika sekta nyingi, ukiangalia katika ofisi nyingi za kisheria unaona kwamba wanawake tukianza wanawake ni wengi, lakini miaka yakiendelea kuyoyoma ni kama kuna vile wanawake katika litigation wanaanza kupungua.
Lakini je, ipi changamoto inayokumba wanawake katika tasnia hii ya wakili?
Sababu kuna zile changamoto za kijamii, kuna changamoto za kitamaduni, kuna changamoto za kuwa hapa kule kwa wakati huu wa sasa ambao kuna pia teknolojia. Kwa hiyo wanawake mawakili wanawake na majaji wanawake wako na zile changamoto zaidi ambazo pengine tungesema kwa upande wa wanaume hawana, ama kama wanazo ziko kiwango cha chini.
Honorable the Chief Justice, the judges of the Supreme Court, for purposes of record, my name is Melissa Ngania.
Melissa Ngania, wakili wa mahakama kuu, alijitokeza siku ya pili ya kusikilizwa kwa kesi ya ombi la rais katika mahakama ya juu. Ngania alikuwa miongoni mwa wanasheria waliomwakilisha rais mteule William Ruto katika kutetea ushindi wake katika uchaguzi uliotangazwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Ustadi wake wa kesi unaojulikana na mawasilisho ya ujasiri yaliyotolewa kwa ufasaha ulijitokeza wazi katika chumba cha mahakama kilicho na wanaume wengi. Asangani alipewa jukumu la kushughulikia kuahirishwa kwa uchaguzi wa ugavana huko Kakamega na Mombasa, msingi uliotolewa na mlalamishi kama hatua ya makusudi ya kukandamiza idadi ya wapiga kura. Joy Mudivu anaeleza kuwa pana haja wanawake kuwa na ukakamavu wanapokuwa mawakili licha ya changamoto zinazowakumba.
Wale ambao wametembea mahakamani na kuona wanadada wengine wakiwatetea, unapata kwamba kuna wanawake ambao ni pilipili katika mahakama. Lakini katika zile jinsia tu vile Mungu alituumba, wanawake wana mahali ambapo kuna angalau kupembeleza kidogo. Kwa hivyo ndio unapata wale ambao wanabobea sana kisiasa, utasikia wanapewa kuna unyanyapaa, wataambiwa kwamba hao ni madivosi, wameshindwa kuweka waume zao, ni vitu ngumu na vitu kama hizo, kwa sababu lazima uwe na ukali fulani, uwe na makali ya aina yake ili ubobee katika litigation.
Kesi ya mahakama ya upeo haijatoa tu taswira ukakamavu, bali pia taswira ya kuenziwa na wengi kwa wanawake ambao ni majaji na mawakili. Wametoa motisha kwa wanawake zaidi kusomea tasnia ya kuwa mawakili. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukrani sana Huba Abdi kwa makala hayo, yalikuwa nahusu mawakili au majaji wanawake huko Kenya. Na sasa, kabla ya kukamilisha matangazo haya, Sandy Shomari anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Na katika muktasari wa habari, Liz Truss amechukua wadhifa wa waziri mkuu mpya wa Uingereza hii leo, akichukua nafasi ya Boris Johnson wakati wa msukosuko wa kiuchumi na gharama za nishati zinazoongezeka. Johnson aliwasilisha rasmi kujiuzulu kwake kwa Malkia Elizabeth wa pili katika eneo lake la Balmoral huko Scotland, ambako Malkia alimteua Truss kama waziri mkuu. Mamia ya watoto tayari wamefariki dunia katika vituo vya lishe nchini Somalia, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto la UNICEF lilisema hii leo Jumanne, siku moja baada ya shirikisho hilo la kimataifa kuonya kwamba baadhi ya maeneo ya Somalia yatakumbwa na njaa katika miezi ijayo. Mvua kubwa zaidi ya msimu nchini Chad katika kipindi cha miaka 30 imeacha sehemu za mji mkuu N'Djamena haziwezi kupitika ila kwa boti pekee, na kuwalazimisha maelfu kuyakimbia makazi yao yaliyofurika na maji katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, kulingana na mashirika ya misaada na shirika la taifa la hali ya hewa la serikali nchini humo. Takriban raia 35 na wengine 37 wamejeruhiwa kaskazini mwa Burkina Faso siku ya Jumatatu, wakati gari lilokuwa kwenye misafara lipogonga bomu lotegwa barabarani IED, serikali ya mpito ilisema katika taarifa yake.
Kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Idi Ligongo, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.